Ефестегі серкпеге Самара, 4-чі бажалық. Анайдарда мен қайраханға болып кіжеңді бойым сілерді жайнап тұрым. Сілерді құдай қычырып алған қычырыға тұрар едіп жүрігір. Тянтайын жобошлы жымжақ болығар. Бой-бойығарға бұрзап жүрерге кіченігір. Бойығар ортода амырды чеберлеп, тынның бірлігін қорылап аларға ончо күчігерді салығар. Этқан жаңыз, тын жаңыз, ені үчінде зәсілерді құдай қычырып алған ижемді жаңыз. Қайрахан жаңыз, құдайға бүдеттені жаңыз, креске дүжеттені жаңыз. Ончозының құдайыла адазы жаңыз. Ол ончозының башында, ончозы ажырала ончозында. Дебістің қажыбысқала Христостың беріп тұрған кемілі жақшылық берілген. Оның үчін айдылған.
Ол ұлысты ол жолығандырды ол жолып, бейікі көдіріліп, ұлысқа сый берген.
Те көдірілген дегені ол не болотын? Ол башқыда жердің ең дереңіне түшкен дегені емес пе еді? Ол түшкені еді. Ончозын бүдіріп қойорға, ол оқ ончо тәңірілердің бейік көдірілгені еді. Ол кезігін апостолдар, кезігін ярлықчылар, кезігін күдічілерле, үредічілер едіп тұрғызған. Ағарулар құдайдың керегіне жүрергеле, Христостың еді ғанын серкпені дыңыдарға белен болсын деп, ол мұнайды еткен. Құдайға бүдерінделе, оның уылын біліп аларында ончобыз бірлікке жетсін деп, Христостың толо кеміне жетіп, ер кеміне табышқан ұлыс болсын деп, мұнайды еділген. Ол дұшта база кичу балдар болбозыз. Салқындай қобылчан неле үреді бісті түйметіп баштап апарбас. Бұ үреді астырышқа келіп тұрған кішінің дөгінің әңлі сүмезінен ұламда болады. Қарын чынды сүйіште айдып, оғы ончозында түңейлежіп пөз өрібіз. Ол Христос бажы еді. Оның шылтузында ончо әтқан серкпе біріктірілген. Оның ончо үйелері бой-бойлы бек қол бұлу. Олардың қажызыла бойының ішін әдер арғалу кемілі едет. Ончо етқан өсіп, сүйіште тұдылат. Анайдарда қайраханның алдында айдыпла керелеп тұрым. Бойларының сандырту санаазыла жүрген қара жаңдулар чылап база жүрбегер. Олардың санаазы қарачқыда, олар құдайдың жүрімінен бөлінген. Ненің үшіндезі оны біліп алар күйіндері жоқ, жүректері қатуланған. Олар нені де сеспей барып, бойларын балыр жүрімге беріп, қандыйла бұжар керектерді тойор ғанарын білбей едіп жадылар. Сілер дезе Христосты біліп алдығар, мұнысы сілерді өскөге үредет. Оны ұқтығар, оның бойынан үрендігер, енің үчін дезе чындық Иисустың бойында. Башқыдағы жүрімігерді артырарға, дөгін ғычаларға алдырып, чирип жатқан бойығардағы дебірен кішіден мойнорға үрендігер. Анайда оқ, санағарды тыңла жаңыртып. Құдайға дүңейліп, чындаптың ақтула ағару едіп жаялған жаңы кішіні бойығарға алынарға үрендігер. Оның үчін меке дөгіннің мойнығыр. Қажығарла бойығардың жуық кішігерге чынды айдығар. Ненің үчін дезе, біз бой-бойыбызға бір әт қанның үйелері.
Чоғылданып, кинчек етпегер.
Күн ашқалақта чуғылығар үйчіп қалғай. Көрмеске жер бербегер. Уыры еткен кіші мұнан ары уыры етпезін. Қарын, не немедің тұтақты жүрген кішіле үйлешерге, тұзалу неме етіп, ақты бойының қолылы іштесін. Озығардан бір де жаман сөз шықпасын. Жаңысылы бүдеріне үредерлі, ұғып тұрған ұлысқа жақшылық беречі сөздер шықсын. Құдайдың ағару тынын құнықтыр бағар. Жайымдалар күнге деп, сілерге оның таңмазы тұрғызылған. Нейлі ачыныш, чуғылданыш, атыйланыш, қиғырыш, жамандаш, өскөді жаманлы қожо сілердің ұразын. Де бой-бойғарға бұянсақ, бұрзақ болығар. Құдай Христостың бойында жаманығарды даштағаны чылап, сілерді бой-бойғардың жаманығарды даштағар.